Pomaže Bog, dragi slušaoci. Preporučujemo da čujete premijeru četvrte emisije Pergamenta na YouTube-u, autorki i voditeljke Nevene Milosavljević, gde je gost bila profesor dr. Valentina Pitulić. Valentina Pitulić je neko ko je ne samo cenjen u svom poslu, nego i kod svojih sugrađana, učenika, studenata, kolega, u naučnim i književnim krugovima, u svojoj zemlji, ali i u regionu. Neko čije ime se izgovara s poštovanjem. U ovoj emisiji Nevena Milosavljević je razgovarala o životu i radu doktorke Valentine Pitulić o njenoj novoj knjizi Sazdade se Bela crkva, narodnim običajima, tradiciji, kulturnom nasljeđu Kosova i Metohije, kao i o nekim važnim životnim pitanjima. U emisiji je bilo govora i o prizrenskoj bogosloviji, budući da je profesorka doktorka Valentina Pitulić, osim što je redovni profesor na katedri za srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, također i profesor srpskog jezika i književnosti u prizrenskoj bogosloviji Svetih Kirila i Metodija. Vašoj ljubavi i pažnji toplo preporučujemo da čujete ovaj zanimljiv razgovor. Blagodarimo voditeljki i autorki emisije Pergament, Neveni Milosavljević, na preuzetoj emisiji.
Gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Pergamen. Ja sam Nevena Milosavljević. Večeras je sa nama jedna posebna dama, neko ko je ne samo cenjen u svom poslu, nego i kod svojih sugrađana, studenata, kolega, u naučnim i književnim krugovima, u svojoj zemlji, ali i u regionu. Neko čije se ime izgovara sa posebnim poštovanjem. Valentina Pitulić. Rođena 12. juna 1963. godine u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu u Prištini diplomirala je 1986. godine. Postdiplomske studije završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je magistrirala na temu Lik žene u pesmama starijih i srednjih vremena. Na istom fakultetu 2002. godine odbranila je doktorsku disertaciju Kosovski boj u zbirkama srpskih narodnih epskih pesama posle Vuka Karadžića. Bavi se problemom arhetipova u narodnoj književnosti sa posebnim osvrtom na narodne umotvorine sa Kosova i Metohije. Učesnik je naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Radove iz narodne književnosti u zbornicima i književnim časopisima objavljivala, piše poeziju, autor je više knjiga, monografija, studija, ogleda, članaka i prikaza. Dobitnik je više nagrada. Radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini kao redovan profesor i u Prizrenskoj bogosloviji kao profesor srpske književnosti i jezika. Živi u Lešku na Kosmetu. Dobrodošli.
Bolje vas našla.
Čuli smo kako mišljenje imaju o vama kolege, studenti, ljudi iz naučnog sveta, književnog. Ko ste vi sebi?
Nevena, postavili ste mi jedno šokantno pitanje na početku. Ko sam ja sebi? Pa ja sam sebi ono što sam bila svojoj majci, svom ocu, svom dedi, svom pradedi, svom čukundedi. Neko ko je jednog 12. juna došao na svet u trenutku kad je Valentina Tereškova prva žena u kosmosu bila, pa po njoj dobila ime. Ja sam sebi neko ko pokušava da ostavi neki trag iza sebe u onom smislu da možemo jednog dana, kad se nađemo na onom svetu sa svojim precima, da kažemo šta smo uradili, šta nismo uradili, koliko smo se trudili, koliko smo bili na njihovom putu. Ja sam sebi jedan mali, običan čovek koji pokušava da ostvari neku svoju misiju u ovom malom i kratkom životu. Ja sam neko sasvim običan, neko ko se trudi da pruži od sebe onoliko koliko može i da ostavi neki mali trag pod ovom vaseljenom. Ne znam šta bi drugo mogla da vam kažem.
Ako biste mogli da pronađete jednu reč kojom biste sebe opisali, koja bi to bila reč?
Pa neka to bude reč nada.
Zašto nada?
Pa nada zato što čovjek vrlo često bude u nekim teškim životnim situacijama, da li kao dete, da li kao mlad čovjek, da li kao deo kolektiva srpskog, da li kao neko ko se ispotakne nekada u životu, pa ugleda i dno, pa ugleda i nebo iznad dna, neko ko u toj kolektivnoj srpskoj svesti ima taj jedan zračak nade koji su imali naši preci, onda kada je bilo najteže, onda kada je 1389. godine u jednoj teškoj, bezizlaznoj situaciji pada srednjovekovne srpske države, kada je mnogo monaha iz naših manastira proterano, gde su ostajali zapisi, recimo nema leba, ili kraj veka već dođe, ili zapis pogibe sunce meseca juna 15. dan, ili oni trenuci kad se išlo preko Albanije, pa se umiralo u onim gudurama, u onim strašnim snegovima, pa i onaj možda beskrajno plavi krug i u njemu zvezda Miloša Crnjanskog. I mislim da je to nada koja mene negde određuje i kao kolektivno biće i kao individualno. Tu reč, eto, sada mi je ova reč pala na pamet, jer opet postavili ste jedno teško pitanje o kome nisam razmišljala i nekako ta reč se sublimirala i pojavila kao nešto što mislim da je vrlo važno, jer nada ne napušta čoveka, Isus Hristos je stradao na krstu, ali ostala je nada i mislim da je to najvažnije i za čoveka kao pojedinca i za jedan kolektiv, eto da ponovimo, nada.
Nada. Nada. Život u Prištini pre 1999. godine. Čega se sećate onako uspomenama kad se vratite te Prištine, tog fakulteta gde ste radili, tih kolega, studenata, uopšte života, atmosfere?
Ja sam studirala u Prištini kao student, ja se malo sećam tih turbulentnih vremena, 81. godina, pa ta previranja. Sećam se jednog korzoa, eto to mi je prva neka slika, jednog korzoa gde su na jednoj strani šetali Srbi, a na drugoj strani šetali Albanci. Sećam se tog suživota za koji tvrdim da je i dalje mogao da opstane u Prištini, da je neko hteo. Nismo smetali jedni, meni nikada oni zaista nisu smetali. Mislim da je prednost svakoga grada taj suživot sa drugim kulturama, sa drugim jezikom, sa drugim nacijama, sa drugim, na kraju krajeva, ideologijama, drugim verama. Ali sećam se zaista tih turbulentnih vremena kada nije bilo lako. Najavljivao se krvavi petak, pa subota, pa mi smo negde bili zarunjeni u literaturu, u naše knjige, živjeli smo neki paralelni život, zavirivali jedni drugima sa dobrim namerama u život naših sugrađana, ali ono što je obeležilo vreme mog studiranja i posle kada sam radila na fakultetu, moram zaista da kažem, to je jedan kvalitet života, to je jedan kvalitet studiranja. Mi smo imali sjajne profesore. Moram da pomenem profesora Zorana Čanovića, profesora Vladimira Bovana, profesora Vuka Filipovića, profesora Čedomira Stajmenovića koji je predavao jezik, Miloslava Vukićevića, Borislava Vukovića. Mi smo imali od koga da učimo. Mi smo imali od koga da učimo ne samo književnost što se tiče jezika, naše srpske i svetske književnosti, nego su to ljudi kojih se sećam sa najdubljim poštovanjem. To su ljudi koji su imali svoje manire, to su bili profesori od uzora, oni su bili profesori i u učionici, i u hodniku, i u kafani, i u biblioteci, i na pijaci, i na ulici. Mi smo nekako sa strane Krišnom gledali u njih kao na uzore koje treba slediti i kao na uzore koje mi u daljem budućem našem životu i u praksi ne bismo smeli da izneverimo. Kažem, sećam se Prištine kao jednog zaista lepog vremena. Nama su tada studenti dolazili iz Vojvodine, iz Crne Gore. Bilo je jedno vreme kad je pala Krajina, pa su došli studenti iz Republike Srpske, iz Krajine. Dakle, i to je bio jedan divan život i susret generacija, kultura, koji je bio tada zaista jedan važan moment u životu Prištine što se tiče nauke, kulture. Tu nam je bila Gračanica u kojoj smo često odlazili. U biblioteci u Prištini održavale su se duhovne večeri, pa je to zaista bila i lepeza svega što ste vi u Prištini mogli da upijete, ako ste hteli, i da gradite sebe na svim poljima.
Kako je bilo otići iz Prištine?
To je posebna priča. Mogli bismo celu emisiju o tome da napravimo. Ja sam ostala negde do septembra meseca. Jer znate, kad dobijate neki prvi svoj kutak od nekih 35-6 kvadrata i vi onda shvatite da je to vaše ognjište. I ako ste vi to ognjište tu dobili, stekli, vi treba i da ga branite. U toj Vidovdanskoj ulici 147, gdje je bio srpski ulaz, mi smo se tako organizovali, tako da preživali smo tu bombardovanje, morali smo da silazimo u podrum jer je bila pošta. Pored naše zgrade, to je jedna posebna, teška priča i naravno, dogovorili smo se da ostanemo, da se branimo. A kako da se branimo, to ni mi ne znamo. Goloruki, tako, stavili smo neke lance na ulaznim vratima, jer je pijaca bila preko puta naše zgrade. I malo po malo onda čujete ubijeno troje ljudi na ekonomskom fakultetu. Ja sam jedna noć u 6 sati ujutru čula pucanje ispred zgrade, izađem, vidim mrtav čovek na ulici, registracija njegovih kola, kamiona bila je Smederevo, znači počelo je ubijanje polako, nestao profesor Tomanović, sjajan lekar, izuzetan intelektualac koji je ostao da brani kliniku, pritom lečio i Srbe i Albance podjednako bez razlike. I onda vidite polako, ono što je mene posebno pogodilo, to je kad vidite da nestaje jednog dana, popeli su veliki kran na vrh pošte i nestaje ćirilični natpis PTT Srbije. Pa sljedećeg jutra nema natpisa Samousluge voćar, nestaje, dakle, ćirilica, na fakultetu već nije mogao da se ode. Kažem, ostala sam do septembra, imajući tu nadu da možemo nešto da uradimo. Zgrada se polako praznila i ja sam jednog dana su došli momci koji su čuvali Inez banku i rekli, ovo ti je poslednji trenutak kad možeš, evo, mi ćemo da te odvezemo, da sedneš s nama, pokupi toliko knjiga koliko imaš. Ja sam se osvrtala oko sebe, da li je moguće. Naravno, u zgradi više nije bilo Srba. I to je bio onaj trenutak kad sam morala da napustim zgradu, da napustim Prištinu. I tada sam se setila stihova pesnikinje Dare Sekulić, koja je došla iz Sarajeva u Prištinu. I ona ima jedan stih koji kaže, verovatno ga je napisala dok je napuštala Sarajevo, a taj stih je: grad je onoga ko se za njim odlazeći osvrtao. Ja sam se osvrtala i to je meni ona nada da ćemo mi jednog dana da se vratimo u taj grad.
Opet na kraju nada.
Nada.
Evo, sad ste pomenuli ćirilicu. U jednom intervju rekli ste da je ćirilični natpis na Prizrenskoj bogosloviji jedini natpis na ćirilici u Prizrenu. Međutim, nažalost, vidimo da i u mestima gde su Srbi većinsko stanovništvo nemamo ćiriličnih natpisa. Šta možemo mi učiniti da vratimo ćirilicu, da sačuvamo naše pismo?
Vidite, to je problem u čitavoj Srbiji. Vi u Beogradu, kad prolazite Knez Mihajlovom, vi ćete vidjeti natpise na stranom jeziku. Ne možemo mi, zašto ne pisati sniženje, nego sale i već kakvi izrazi koje se sada koriste. Kako mi možemo da vratimo ćirilicu? Nama niko nije nikakvim dekretom sugerisao, preporučio, naredio da mi ćirilicu izbacimo. Kako da je vratimo? Pa mislim da treba raditi na osvešćavanju Srba, na osvešćavanju omladine. da je ćirilica naš raritet, da je ćirilica nešto što je naša arhaika, da je ćirilica nešto što po čemu se mi prepoznajemo, da je ćirilica šta bi radili neki drugi narodi da imaju tako arhaičnu azbuku kao što je naša ćirilica, jednostavna, topla, divna, ali mi smo negde, čini mi se, počeli pomalo da se stidimo onoga što je naše i sve nam je tuđe bolje. Mi jedino možemo, mislim da naše institucije rade na tome, Odbor za standardizaciju srpskog jezika, Matica Srpska, Institut za srpski jezik i književnost, oni su zaštitnici, glasnogovornici očuvanja ćirilice, ali mislim da to ima malo odjeka jer bi trebalo na nekom najvišem državnom nivou poraditi na tome. Dok država ne progovori na tu temu, dok naša ministarstva kulture, informisanja, prosvete ne progovori na temu ćirilice, uz pomoć medija, mislim da je ta bitka izgubljena. Dakle, ako bismo mi napravili jedan dobar front, povezivanje institucija sa medijima posebno, mislim da bismo mi tu bitku vrlo lako dobili, ali treba poraditi na tome, treba imati dobre namere i treba udruženim snagama razmišljati o tome šta je to naš identitet i šta je to nacionalna politika koja se vodi sa državnog nivoa.
Nedavno u Mitrovačkom dvoru, prostorima Mitrovačkog dvora, održana je promocija vaše knjige Sazade se Bela crkva. Svi prisutni su, sa nekima sam imala prilike i da razgovaram, izašli iz sale sa posebnim osjećanjima, kako su rekli, produhovljenosti. Kakve vi utiske nosite sa promocije Kosovske Mitrovice?
Meni je drago da je promocija bila u Mitrovačkom dvoru. Bio je neki petak, malo smo se plašili, publika petkom nekako baš i ne dolazi, ide vikend, ali verujte, to je zaista za mene bilo veliko iznenađenje i jedna vrlo lepa promocija gdje je bilo dosta ljudi u publici. Bilo je dosta mladih, bilo je nekih starih Mitrovčana koje sam tom prilikom tu upoznala. Jedna gospođa, ne mogu neka oprosti da ju se setim imena, ona je prišla na kraju, kaže ja sam stara Mitrovčanka i lepo je da, eto, hvala što ste večeras upriličili ovako večer. Ako nisam ja upriličila, nego moje kolege, profesor dr. Boško Suveđić i Jovan Pejičić i zaista i devojke koje su divno pevale, to je bilo jedno veče, pa nisam ja tu ništa doprinela, nego knjiga koja se pisala sama od sebe godinama, a posvećena je narodnim umotvorinama sa Kosova i Metohije. I zaista to veče je meni bilo onako posebno, iz mnogih razloga.
Sada smo pomenuli već knjigu Sazade se Bela crkva i malo ćemo da pričamo o njoj. Zanimljiv je naslov, kako sam pročitala, da je dobila po naslovu pesme koja se pevala u Velikoj Hoči na treći dan Vaskrsa. Kako je to pesma te je zavredila da baš po njoj, između ostalog, ima mnogo divnih pesama u knjizi, ali baš taj naslov, koja je simbolika i zašto baš ta pesma?
Pa evo ovako, postoji jedna tema u narodnoj književnosti, to je zidanje grada na oblaku. Zidanje grada na prostoru između neba i zemlje. Kod Vuka Stefanovića Karadžića postoji jedna pesma koja se zove Vila zida grad i ona ide grad, grad i la bijela vila, ni na zemlji, ni na nebu, no na grani od oblaka. I na gradu su troja vrata, prva vrata, druga vrata i treća vrata i tako dalje. I sada iščitavanjem naših narodnih umotvorina, ja sam se malo zaista fokusirala na narodne umotvorine sa Kosova i Metohije, koje su potpuno neistražene. Dakle, svi naučni istraživači koji se bave narodnom nekako se fokusiraju na Vuku. S obzirom na to da Vuk Stefanović Karadžić nije dolazio na Kosovo i Metohiju, mi nemamo u njihovim zbirkama čitav jedan korpus koji je živeo na ovoj teritoriji. Zahvaljujući Ivanu Stepanoviću Jastrebovu, ruskom konzulu koji je 1871. godine zajedno sa Simom Andrejevićem i Guvanovom obnovio Bogosloviju i između ostalog beležio narodne umotvorine na teritoriji Prizrena i okoline. On je 1886. godine objavio knjigu Običaji i pesme Srba u Turskoj i to je naš Vuk Karadžić na Kosovo. Zahvaljujući Jastrebovu, mi imamo čitavu paletu, čitav korpus narodnih pesama, obrednih, običajnih, svatovskih, lazaričkih, đurđevdanskih, dakle, to vrvi od lepote, od zapisa i zahvaljujući Deni Debekoviću, profesoru Vladimiru Bovanu, ja sam malo krenula u iščitavanje lirskih pesama da vidimo šta to zida vila u pesmama na Kosovu i Metohiji. I gle čuda, pronađen zaista da vila, grad gradila, bijela vila ni na nebu ni na zemlji, pa onda u sljedećem sloju pevanja ide stih sazdade se bela crkva ni na nebu ni na zemlji, dakle više nije grad, narod na Kosovu i Metohiji gradio crkvu. Za mene je to bilo takvo otkriće, za mene je to bilo nešto vrlo važno, što sam ja već polako plasirala na nekim mnogim našim naučnim skupovima, gde su kolege bile iznenađene, ne iznenađene, zašto postoji taj motiv, nego da taj motiv prosto nismo obratili pažnju na njega. Ili to ne bila, to nije bio grad, već to bila crkva Gračanka. Na njoj poju i tako dalje. To su pesme, dakle, koje govore o biću Kosovaca, a biće Kosovaca je utkano u crkvu. Gradila se crkva na nebu, gradila se crkva, samodrža crkva, recimo, koja je od sva od svile i od skerleta. To ima kod Vuka. Ali to je opet ona svila i onaj skerlet i ona vazdušasta crkva koja se gradi na oblaku. Mislim da je ova knjiga, i onda nisam zaista bila u dilemi kako nazvati crkvu, kako nazvati knjigu, sazdade se bela crkva, prvo to je dakle stih iz pesme, a drugo to je ono što određuje ovu teritoriju, to je ono što određuje nas koji živimo na ovoj teritoriji i to je ono što određuje naše nacionalno biće. Zidanje crkve, šta god ona značila, ima tu sada različiti tumačenja, ali je, dakle, mnogo pesama sa Kosova i Metohije i onda se kaže na prvim vratima vila sedi, ali ovde ne, treća vrata Hristusova. Pojavljuje se Isus Hristos. Mnogo kod Vuka Stefanovića Karadžića na prvim vratima vila sina ženi, na drugim vratima kćer udavava, a na trećim vratima sama sedi, pogleduje gde se munja s gromom igra, mila sestra sa dva brata. U pesmama sa Kosova i Metohije treća vrata Hristosova. I tačno možemo da vidimo kako je išao put hristijanizacije od paganskih motiva gde se pojavljuje pagansko biće vila do hrišćanskih motiva gde vilu polako zamenjuje Isus Hristos.
Rekli ste mi otprilike kako se gradila knjiga Sazdade se bela crkva. U delu o knjizi pročitala sam da ste rekli da ste poslednje redove ove knjige zapisali baš u Prizrenskoj bogosloviji. Kako je to izgledalo?
Pa znate šta, tako se nekako pogodilo. Isticao je rok da ja predam rukopis i onda sam vukla svoj laptop gde god da sam bila u Lešku na naučnom skupu u Prizrenu da bi konačno složila posljednje stranice knjige. Tako se nekako pogodilo da sam te posljednje stranice i pogovor pisala u Prizrenu. To je bilo vreme kraj juna meseca kada su đaci polagali taj maturski svoj ispit zrelosti. Ja sam u našoj zbornici pisala posljednje redove i to je bilo zaista jezivo. U jednom trenutku počinje večernja služba, čuju se zvona, đaci odlaze na molitvu, a tamo preko puta, pored hotela Teranda, preko puta Bistrice, počinje koncert neke turske grupe, bila je divna muzika, i počinje iftar, dakle to je bilo vreme njihove molitve. Pazite, sudar civilizacija, sudar religija. U jednom trenutku ja sam tu napisala te posljednje rečenice gde kažem da počinje nama služba, njima iftar. To je bila, stavljena je definitivno tačka na knjigu, završila sam, silazim niza stepenice i na vratima srećem Jevku, našu dragu, staru Prizrenku koja je ostala u Prizrenu, koja inače mnogo lepo peva i onako u hodu ona meni kaže, pa dobro, a kad ćeš da dođeš da ti pevam prizrenske pesme? Bože, rekao, da li je moguće da se sve tako sjajno poklopilo i tu sam ja vidjela onu našu nadu. Prizrenka jedna u Prizrenu zove me, kad ćeš da dođeš da ti pevam prizrenske pesme i to je poslednja rečenica u ovoj knjizi. Nemam ja veze s ovom knjigom, knjiga se sama pisala, knjiga se sama sklapala. Mi smo tu samo da slušamo neki nalog od ozgo i da budemo šegrti, da budemo sluge nečije i da uradimo ono što mislimo da možemo i što je u našoj moći. I tako je moja knjiga sa našom Jevkom Prizrenkom jednostavno tu je stavljena tačka na poslednje redove.
Dakle, rekli ste da to nije mislim, jeste vaša zasluga, ali zasluga još nekih ljudi. Tu su recenzenti Nada Milošević-Đorđević, Boško Suvajičić, Jovan Pejičić, urednik je profesor doktor Aleksandra Vraneš, onda glavni i odgovorni urednik Emir Kusturica i lektura Milan Ružić. Još ima tu imena, to su vaši studenti, zapisivači. Takođe, volila bih da znam, možete još neko ime da nam kažete, ko je još sarađivao na knjizi?
Pa evo ovako, prvo ja zaista moram da odam prvo zahvalnost mom mentoru. Ona bi bila mentor na doktorskoj disertaciji, akademik Nada Milošević-Đorđević, koja je recenzent, prvi recenzent knjige, koja nas je uvela u svet literature, u svet nauke i u svakom drugom smislu smo učili od nje. Boško Suveđić, moj kolega koji predaje narodnu književnost u Beogradu, Jovan Pejičić, sjajan teoretičar i istoričar književnosti, koji je kumovao nekim naslovima i koji je bio tu idejni tvorac nekih poglavlja, zaista njemu i takođe dugo je veliku zahvalnost. Drugo, tu su i studenti koji su, moji dragi studenti koji su u svojim master radovima bili na terenu i zapisivali te poslednje odjeke našeg kolektivnog pamćenja. Marijana Stojković, tu je jedan njen zapis. Pa mislim da su na knjizi na neki način radile sve moje kolegije, pomalo Aleksandra Vraneš, koja je eto u Andrić gradu u kom mi često imamo naučne skupove, pa onda eto i urednik Emir Kusturica koji su smatrali da bi bilo važno da se objavi nešto sa ove teritorije. Ja sam zaista jedva dočekala da sam imala gotov materijal, samo ga je trebalo složiti. I eto, kažem svima njima zahvaljujem, svi su oni pomalo svako na svoj način radili na ovoj knjizi.
U knjizi je mnogo različitih pesama i običaja za različite prilike, praznike, događaje. Ja sam izdvojila bele poklade. Čini mi se da su običaji i pesme od belih poklada, pošto se bele poklade i dan danas slave, da kažem, nekako su se najviše održale u narodu. Možete li mi nešto reći? Čini mi se da sam videla nešto i o belim pokladama u knjizi.
Pa gledajte, bele poklade su nekim čudom preživele ovo savremeno doba i mnogo je važno što taj narod u Štrpcu i tom kraju, gde je jedna u najlepšem smislu reči zatvorena arhaična sredina koja se ne da tim novim modama i mislim da bele poklade imaju taj jedan predhrišćanski sloj kad se prostor čisti onim kuburama gde se ritualno, magijski čisti prostor od svega što je demonsko, svega što je negativno. Dakle, to je taj vrlo, vrlo arhaični predhrišćanski sloj i oni su malo na neki način ušli u hristijanizaciju i u epizaciju tog lirskog momenta gde se pojavljuje ženidba Kraljevića Marka. Dakle, tu su najarhaičniji slojevi naše kulture i to je, ja poručujem tim ljudima u Štrpcu da ne daju svoje poklade za živu glavu, da čuvaju taj običaj, jer on jeste još nešto. On liči na sabornost, on nas podsjeća na sabornost. Ima tu i smeha, ima tu i ljubavi, ima tu i epskog sloja, ima tu i satire. Jer oni na neki način ima ono čitanje tekstova na kraju, pa se malo dohvate i savremenog doba, a i ono što je najvažnije, ima smeha. Smeh je lekovit. A posebno u ovim teškim vremenima u kojima se mi nalazimo, kad se malo smejemo, mi smo zaboravili na onaj izvorni smeh i to je takozvani obredni smeh. Obredno dozvoljeni smeh, obredni smeh, što znači? U obrednom smehu učestvuje čitav kolektiv. Mi imamo i obrednu tugu. Naša obredna tuga je naricanje žena na groblju, protiv čega ja apsolutno nemam ništa protiv, jer je to bila kolektivna katarza. Dakle, mi smo pomalo zaboravili na saborovanje preko smeta i na kolektivnu tugu preko oplakivanja mrtvog. Znao je naš predak zašto to čuva i zašto to neguje, ali mi smo pomalo to zaboravili i hvala ljudima u Štrpcu koji zaista čuvaju poklade, jer je to, pre svega ja u njima vidim saborovanje, jedan lekoviti, da ga nazovemo, iskorak iz vremena. Jer kad god uđemo u obredno vreme, u obrednu kulturu, mi pravimo otklon i iskorak od vremena istorijskog koje može da nas uništi, koje je negativno okrenuto prema nama, koje raslabljuje pojedinca i kolektiv i svaka, a u vrednosti saborovanje jeste način da ojačamo. Zato ja smatram da Srbi treba da se uvezuju, da se okupljaju. Oko čega? Slave, svadbe, Božića, Vaskrsa, obedovanja, jer je svako obedovanje podsjećanje na pretke i mislim da mi pomalo, uhvatila nas je zapadna kultura, a mi imamo u šta da uđemo i čemu da se vratimo da bi smo opstali i sačuvali svoj identitet.
Rekli smo da imamo u knjizi obredne pesme Kosovo i Metohije, onda simboliku sunca i meseca u narodnim umotvorinama Kosovo i Metohije, zatim mladić i devojka u lirskim narodnim pesmama, simboli, stara vera i hrišćanski simboli u usmenoj lirici Kosovo i Metohije. To mi je posebno zanimljivo. Recite mi, koliko ljudi znaju o našoj staroj veri danas i koji su simboli skliznuli iz stare vere u hrišćanstvo? Koliko ih ima danas u svakodnevnoj komunikaciji, svakodnevnom životu uopšte?
Pa gledajte, kada mi govorimo o staroj veri, pa time se bavimo, o tome govorimo mi koji se bavimo ovom naukom, naukom o književnosti. Mi smo na neki način, bavimo se arheologijom teksta. Ne mora naš savremeni čovjek ništa da zna o tim arhaičnim simbolima i neprirodno je da znaju jer živimo u jednom savremenom društvu, ali mi koji se bavimo time, kodove slovenske kulture i kodove srpske kulture zapravo dešifrujemo preko tih starih arhaičnih simbola. Ti stari arhaični simboli recimo upućuju na vilu, upućuju na goru, upućuju na prag, upućuju na ognjište, upućuju na te stare arhaične slojeve kolede, onda stare slojeve dodola, dakle dodolske pesme, koledarske pesme, oj dodo dodole, stara boginja kiše. Dakle, svi ti arhaični oblici kulture inkorporirani su i sačuvani u našom usmenom pamćenju. Ne bi trebalo da posmatramo našu kulturu samo kao jedan isečak iz 19., 18. i 17. veka. Ja sam jako ponosna na to što mi možemo kao narod da idemo u 30.000 godina pre nove ere, recimo, i da kažemo, evo, Srbi su tada pevali. O čemu su Srbi tada pevali? Pa oni su pevali tada o ženitbi sunca i meseca. Samo mi i Litvanci, o tome je pisao Miodrag Pavlović, imamo takozvanu kosmičku svadbu. Šta znači kosmička svadba? Dakle, susret muškarca i žene u obliku nebeskih tela prvi put se dogodio u kosmosu. Jedna sjajna pesma gde zvezda Danica, falila se zvezda Danica u ženiću sjajnoga mjeseca, isprosiću munju od oblaka i tako dalje. Dakle, ona vlada kosmosom. Ona sunce koje je u srpskoj kulturi, ima tu taj rad o suncu i mesecu koji je i tekako prisutno. Što govori o tome da smo mi narod svetlosti, da smo mi narod sunca, da smo mi narod videla, ali smo mi to pomalo zaboravili. Dakle, taj motiv sunca i meseca je neverovatan u našoj narodnoj tradiciji. Naravno, ja sam samo govorila o korpusu sa Kosova i Metohije. Pazite, munja deli darove. Kao da je naš narod znao da se u kosmosu dogodio prasak, pa su nastala nebeska tela. U ovoj pesmi munja deli darove. Pa ona Svetom Petru nebeske vrućine, Svetom Nikoli brodove, pa ona deli darove Svetom Jovanu leda i snijega, pazite, uređuje se kosmos, stvara se kalendar, iz haosa se otima vreme, stvara se godišnji kalendar, sve je to naš predak pre dolaska Isusa Hrista znao i pevao o tome. Dakle, ovo je pesma koja govori o tome da smo star narod, da imamo tu arhaičnu, da smo tada razmišljali o kosmosu. Kult zemlje nevrovatan, o zemlji, o ženi, o muškarcu, o dakle uređivanju kosmosa. Naš predak je znao da kosmos treba urediti, da život treba urediti, da porodicu treba urediti, da se zna ko je otac, ko je majka, ko je strina, ko je ujna, ko je šurak, ko je šurnja. Pazite, vi Englezi teško da mogu da prevedu sve ove naše rodinske odnose, što smatram da je naša, to naše bogatstvo. I ti arhaični, imate recimo u jednoj koledarskoj pesmi, ostali bismo do sutra koji smo, krenuli ovu temu da razgavamo. Krenula je stara majka, koledarska pesma. Stara majka je krenula u crkvu na jutrenje. Susrete je sveti Petar, pa joj reče, vrn se natrag, stara majko, došli su ti koleđani. Dakle, idi ispoštuj ovo što je staro, pa idi u crkvu. Dakle, to je naš narod znao. Da ispoštuje ono što je bilo pre nas. Mislim, kad bismo malo više čitali narodnu književnost, kad bi naša deca malo više čitala narodnu književnost, oni bi sve naučili o životu, o porodici, o odnosu, o neprijatelju.
I o istoriji.
I o istoriji. Pa znate kakav je naš odnos prema neprijatelju? To je primer. Kad Kraljević Marko ubija Musu Keseđija, pa mu raspori grudi, u njemu tri srca. A on odgovara, jao meni do Boga miloga, gde pogubih od sebe boljega. Pazite kakva etika. Kakva junačka etika. Trebalo bi tome da se vratimo. Mi imamo od koga da učimo. Meni je moja učiteljica zaista bila narodna književnost. Mnogo hvala mom kolektivu i učiteljicama je narodna književnost. Tu je sve dato. Odnos prema starijem, odnos prema devojci, odnos prema mladiću, odnos prema kući, odnos prema okućnici, odnos prema biljci, koliko semantika bilja u našoj narodnoj tradiciji.
Semantika Božura.
Semantika Božura.
O Božuru. Da, baš ćemo sada govoriti o Božuru, ali pre toga da vas pitam nešto. Često čujemo kosovski mit, a onda i kosovski zavet.
Dobro.
Šta je kosovski mit, a šta je kosovski zavet?
Vidite, mi smo na fakultetu, dok smo studirali narodnu književnost na doktorskim studijama u Beogradu, naša profesorka Nada Milošević-Đorđević, akademik, uvek nas je ispravljala kad kažemo kosovski mit, ne kosovska legenda. Zašto? Pazite, kosovski zavet je opredeljenje kneza Lazara za carstvo nebesko. Dakle, najlepši mogući zavet pod kapom nebeskom. Zašto? Zato što vi poništavate smrt. Smrt ne postoji. Ući u bitku, braniti svoju zemlju, braniti svoju teritoriju po cenu, sad bi mnogi zamerili, ali neka, po cenu da dobrovoljno dam svoj život za otadžbinu. E sada stupa knez Lazar i njegov kosovski zavet. Dati svoj život dobrovoljno je zadobiti carstvo nebesko. A šta znači zadobiti carstvo nebesko? Živeti večni život. Ne biti precrtan u večnosti. Život je jedan tren. Postoji večnost. Ne bismo mogli da razumemo večnost ako nismo hrišćani i ako nemamo utemeljeno to opredeljenje za carstvo nebesko. Knez Lazar je sklopio zavet. O čemu mi sada treba da razmišljamo šta je Kosovo i Metohija? Kosovo i Metohija je za mene ono za što se opredelio knez Lazar. Ni više, ni manje. Ući u bitku. Istrajati kad je najteže. Biti na strašnom mestu kada je najteže po cenu stradanja i zadobiti carstvo nebesko, zadobiti večni život. Šta ćete lepše od toga? Dakle, kosovski zavet je nepristajanje na manje od onoga što su naši preci nevidljivo potpisali da budemo tu, da ostanemo tu, slavno mrite kad mrijet morate, da znamo kako se brani to što se brani i da ne odstupimo kada je najteže. Kad kažemo kosovski mit, to vrlo često, nažalost naši političari, pojedini, ne svi, kažu da se oslobodimo kosovskog mita. Bez kosovskog mita ja ne postojim kao jedinka. Odsecite mi to iz mog kolektivnog pamćenja. Ja sam samo jedan broj koji može da manipuliše svako i u svakom momentu. Dakle, možda bi tu trebalo, dakle, kosovski zavet da, kosovska legenda da, kosovski mit, upadamo u opasnost, da kažemo mit je izmišljena priča, vi se bavite mitovima, izvinite molim vas, mi se ne bavimo mitovima, kosovski boj se dogodio, knez Lazar je bio u boju, srpski junaci su bili u boju, hrabro ušli u tu bitku, ne plašeći se da daju svoj život za ono što, kako bi rekao Matija Bećković, nema cenu. a Kosovo i Metohija nema cenu. Dakle, oprezno sa mitom, jer mit znači izmišljena priča, mi nešto sada fantaziramo, ne, mi smo se zavetovali sa knezom Lazarom. I posle toga ja više ne bih znala zaista šta da kažem posle kneza Lazara i posle toga što je crkva rekla da to jeste carstvo nebesko, a svi ćemo jednog dana da umremo, ne bih da ne sretnem svoje pretke tamo, ne bih, to je ona nada, dakle, i mi time prestajemo da se bojimo, prestajemo, dakle, smrt ne bi trebalo da bude nešto strašno, da bežimo i da se bojimo, pa smrt, pa šta da radimo, umrećemo, radujmo se, eto, srećemo se gore, nadamo se ako zadobijemo carstvo nebesko.
Baš o tome sam i htjela dalje da pričamo. Epske narodne pesme na neki način predstavljaju i dokumentarne spise. Mi imamo Kosovski boj i u epskim narodnim pesmama. To je jedan od najznačajnijih događaja u našoj istoriji. Šta ste vi otkrili kada ste čitali epske narodne pesme o Kosovskom boju?
Što se tiče Kosovskog boja i ciklusa epskih narodnih pesama o Kosovskom boju, tu je sve tako savršeno izbrušeno. To mi u nauci o književnosti zovemo uzvišena tragičnost. Pesme o Kosovskom boju su pesme koje su brušene kroz vreme. Narodna književnost je takva, ona je umivena. Ono što nije valjalo, to je otpalo. Ostao je samo onaj zlatni sjaj koji nema primesa ničega što nije dostojno prenošenja s kolena na koleno. Kada govorimo o pesmama Kosovskog ciklusa, tu se jasno izdvajaju tri najvažnija arhetipa u svim velikim civilizacijama, a posebno u srpskom korpusu, a to je arhetip junaka žrtve, koju predstavlja Miloš Obilić, arhetip svetitelja, koga predstavlja knez Lazar, i arhetip izdajnika, koga predstavlja u našoj narodnoj epskoj biografiji njegovoj, Vuk Branković. Ova tri arhetipa ne samo da funkcionišu u epskim pesmama Kosovskog ciklusa, to su tri arhetipa koja funkcionišu u svim vremenima. Zato je Kosovski ciklus završeni, zaokruženi model bivstvovanja čovekovog bića i pojedinca i kolektiva, gde je sve dato na jednom mestu. Prvo, tu su junaci, Miloš Obilić, koji se dobrovoljno žrtvuje. Vrlo je važna dobrovoljna žrtva. Svaka žrtva, ako nije dobrovoljna, nije prava. To je ono kad majka kaže, ja sam se žrtvovala za tebe, pa dobro sam terala da se žrtvujem. Dakle, to je ono, ako se žrtvujemo za nešto, žrtvujemo se s radošću. Miloš Obilić u epskoj strukturi Kosovskog ciklusa je junak koji odlazi da se žrtvuje s radošću. A sutra kad je beli dan, svana ja ću i tako dalje, on se zavetuje. Gde se zavetuje? Uz obrednu čašu. Zdrav, kad mu knez Lazar nazdravlja, zdrav Miloš, uveruj, nevjero, sutra ćeš me izdat na Kosovo. A on odgovara, hvala tebi na svojoj zdravici, ali ne hvala na tvojoj besedi, ja nikad neću izdati i tako dalje. I on daje čitav jedan plan šta će se dogoditi. Dalje, veličanstvene žene u pesmama Kosovskog ciklusa. Znate ono kad kažete vi Balkanci, pa vi ste Balkanci, ne poštujete žene, nije tačno. Znači, muškarci i te kako poštuju žene. Ja sam to vidjela u svojoj kući. Od svog dede, ujaka, strica, žena je bila u patrijarhalnoj kulturi i te kako poštovala. Ono što sam ja vidjela, možda negde je bivalo i druge. Zašto ovo me govorim? Pazite, Milica, knjiga Milica kakva je. Najveće moguće poštovanje od kneza Lazara. Ona njemu kaže, on nju pita šta da uradi. Došla je knjiga. A Milica odgovara, zazor mene ute pogledat, ja kamoli s tobom besjedi. Pa se ne sramota me da pogledam muža, kamoli da to je uzvišenost naših žena, vladarki. Pogledajte Kosovku devojku, koja po razvoju traži, jeli, i svog verenika, i traži po razvoju mlada, pa pogledajte nju, koja odlazi na boj, to su naše devojke. I na kraju, da se jadna za zelen bor, vatim i on bi se zeleno sušio. Ona je ostala verna do kraja boja i traži svoga verenika. pogledajte majku Jugovića. Pazite, tu je sestra, tu je majka. Dakle, dve vrlo važne uloge i Verenica. Tako je. Tu je vrlo važna uloga žene koju je ona i tekako imala u srpskoj kulturi. Žena jeste stup kuće. Treba da bude stup kuće. Pazite ovde majka Jugovića koja odlazi na Kosovo. Ravno, to je jedna strašna slika poprišta gdje imate samo vizualne i zvučne knjige. Zavrištalo devet i tako dalje, zalajalo devet ljuti lava, zakliktalo devet, kasnije udovica, sirotica. Pazite, samo jauci. Poprište posle kosovske bitke, to je sjajna slika za slikare naše, koji mogu samo na osnovu epskih pesama da naslikaju ko zna koliko slika. Dakle, to poprište, kako izgleda poprište, samo zvukovi, samo vizualne slike, nema ničeg drugog. Svi su umrli za krst časti i slobodu zlata. To je ono što poručuje naš Kosovo. Pazite kakav je Boško Jugović. Boško Jugović je svanuo Vidovdan. Boško Jugović u Kruševcu izlazi na alatu vasu čistom zlatu. Seo je taj solarni junak, zlatni junak. Vrlo važan moment u pesmama kosovskog ciklusa. Kad već govorite šta je to što je tu fascinantno. Pa to slike i poruke. Posle koga nemate šta vi... Vas u čistom zlatu nosi barijan. Kad njemu kaže sestra da traži brata od zakletve, neka ostane baš jedan, bar jedan. Ona izlazi, moli jednog, moli drugog, moli trećeg, ni jedan neće da odustane. Idi sestra, ona bijelu kulu, a ja ti se ne bi povratio i ne bi krstaš barijan dao da bi reče sutra ti si izdao. Dakle, problem izdaje. Veliki problem. Nemoj da izdaš. Kad idemo svi, idemo svi. To je poruka pesama kosovskog ciklusa kojima zaista nema šta da se... Ili Musić Stefan koji kasni. Ljuba ga ne budi. Ali on zakasneo juna pa šta reče knez Lazar pa se podsjeća kneževe kletve. Kako ono kneže kunijaše ko ne dođe na boj na Kosovo od ruke mu ništa ne rodilo. Strašna pesma. I naravno on odlazi. Boj je već gotov. Odlazi da pogibije. Nije ovo teorija pogibije. Ne zovemo mi ovim srpski narod da gine uludo. Ne. Nego da braniš ako si napadnut. To je naša dužnost. Dužnost je muža da brani svoju porodicu ako je napadnut. Ne da napadamo. I mislim da je to naša prednost. Nemojte da napadate druge, ali branite kad ste ugroženi. To je poruka pesama kosovskog ciklusa.
Tu dolazimo i do Božura. Po legendi, Božuri su iznikli iz krvi kosovskih junaka. Međutim, vi ste istraživanjem došli do nekih novih informacija da je kosovski Božur ili Božur i pre kosovskog boja imao veliku važnost za nas. Pa mi recite do kakvih ste to informacije sve došli.
Dobro. To je moja omiljena tema s obzirom na to da sam zaista onako u tom svom naučnom istraživanju postavila jedno logično pitanje da li je moguće da kosovski Božur u kolektivnom pamćenju Srba ima tu taj jedan vremenski raspon samo od kosovske bitke. Dakle, mi smo znali podatak da je kosovski Božur bio bele boje, da je posle kosovskog boja postao crven i nikao je iz krvi kosovskih junaka. S obzirom na to da je narodna književnost Srba veoma stara, dakle, epika je mlađa, lirika je stara, meni se otvorilo jedno ovako pitanje, rekao, šta je sa lirikom? Da li Božura ima u lirici? I onda sam krenula u ovaj korpus koji sam imala, a opet je bio korpus sa Kosova i Metohije. Kako da vidim kako je tu stanje? Verujte, kad toliko toga se odjednom otvorilo, evo ga Božur ovde, pa evo ga ovde. Idu kićeni svatovi, kolika je gora Božurova, niko ne sme kroz goru da prođe, ali prođoše kićeni svatovi. Evo gore. Nije cvet. Onda otkrivate polako, idete u arheologiju teksta i narodna književnost je čista matematika. Ako to, onda to. Ajde, idemo, ja sam završila matematički smer, pa mi je lako sada. Uzrok, posljedica, rezultat na kraju. Onda sam krenula zaista tragom lirike i tragom Božura u lirici i onda se ispostavi da je Božur cvet inicijacije. Šta znači inicijacija? Niko goru ne može da prođe, ali je prošla Tanana nevesta. Pa se zakačila za Božurovu granu. pa onda potekne krv, opet krv. Dakle, ona ima tu inicijacijski, Božur ima inicijacijski karakter. Pa onda gora. A zašto gora? I onda, istražujući sve te slojeve u narodnoj lirici, ja dobijem iz Homolja jedan zapis, prozni zapis od Svetlane Stević, gdje se kaže, i tu se sve dešifrovalo, znači jer moram da dokažem da je to cvet inicijacije. Gdje se kaže, kada je đavo ukrao sunce, sunce je bežalo, đavo je jurio sunce, sunce je bežalo i nije znalo gdje će, i došlo je do gore Božurove, ne cveta, čitava šuma, do gore Božurove, i cvet se otvorio i rekao, uđi. Sunce je ušlo u cvet, cvet se smanjio, odnosno gora se smanjila, Božur je sakrio sunce i đavo nije mogao da ga ukrade. I onda zaista kažemo, onda je, ako je sunce Bog kod starih drevnih Srba ili božanstvo, beli vid, da, svetovit,
do naslova.
Tako je, onda je verovatno Božur i ima tu te atribute Božjeg cveta. Pa onda, tu nam pomaže jezik, jer je sve u jeziku, onda etimologijom reči, Božur, moguće je da etimologija reči ide u pravcu Bog plus žur, odnosno sunce, Božur, dakle i Božji cvet, meni se tu sve jednostavno da i sam od sebe kaže, analizom, jednom onako malo nije bila laka ta analiza, ali se pokaže da on zaista ima i ulogu Božijeg cveta, osim onog našeg tradicionalno, da je nikao iz krvi kosovskih junaka. Ako je nikao iz krvi kosovskih junaka, verovatno i ti kosovski junaci imaju sada Božje atribute i da njihova žrtva nije uzaludna žrtva, da je to dobrovoljna žrtva, i oni sami tim zadobijaju carstvo nebesko. I vidite kako je narodne književnosti sve lako, ali morate malo da se pomučite, da uđete u ta sitna crevca, što bi rekli, u tu podrobnu analizu koja ponekad nije laka, ali tu nema improvizacije. Zato je narodna književnost lepa i teška ponekad, jer mi baratamo sa kodovima drevnih kultura. Mi sad moramo da znamo značenje nekog tamo elementa, mi smo ga zaboravili. Tu nam Veselin Čekanović pomaže, jer se on bavio tim starim slojevima, pa uz pomoć njega i naravno mnoge literature i drugih slovenskih naroda dolazimo do nekih rešenja. Ali ja sam mnogo ponosna na ovaj svoj rad, koji je bio na jednom skupu u Vrnjačkoj banji, pa su onda kolege, daj da objavim ovdje, rekao, čekajte, samo malo da pogledamo još malo čega tu ima, moramo da proverimo još jednom, pa još jednom, jer ne možete da pravite improvizaciju u nauci. Ako nešto pokažete, morate i da dokažete argumentima da to verovatno jeste tako. Tako da mi je ta, naslov te knjige je Semantika Božura, koja ima jedno šire, mnogo šire značenja, vezano je za korpus narodnih umotvorina sa Kosova i Metohije.
Pomenuli smo liriku. Vi pišete i poeziju. Kada ste posljednji put napisali neku pesmu?
Pa dobro, to je pomalo. To je pomalo. Imam ja dosta toga u svom kompjuteru. U nekom vremenu dok sam bila u Prištini, pa naviralo je to. Vi sa poezijom znate i sami pišete, pa ne možete kad vi hoćete, nego pesma vas sretne ili vas nesretne. Nisam odavno, valjda nije došao trenutak. Sada sam više usredsređena na nauku. Ali desi se, ne tako često, kažem, imam dosta toga što je napisano, pa ponekad kad se vratim tome, kažem, da li sam ovo ja pisala, zaista, nekad se vratite pesme, nekad je, ne ostavljate u traljama, što bi rekao Branko Radičević, ali, znate kako, postoje gotovi pesnici i oni pesnici koji više malo pišu za neku svoju...
Za sebe.
Za sebe. Velika je stvar. Naravno da nisam pesnik, naravno da nisam. To je velika reč. Postoje gromade od pesnika. Ovako pomalo nešto. Pa evo, posljednje će nešto izaći u Danici Vukovoj. Tražili su pesma. Rekao, čekajte da vidim da li ja to imam. I postoji tu jedna pesma. Izaći, on mislim da je izašla Danica. To je pesma o trenutku kad je umrla majka. Otac uđe u kuću i reče, založi vatru, unesi česnicu, donesi badnjak, donesi, eto vidite, ja ne znam svoju pesmu na pamet, unesi česnicu, zapali vatru, donesi kadionicu, ja odoh po badnjak za punom trpezom večerasmo suze. To je kad umre majka. Kratak jedan zapis. Ja volim tu esencijalnu poeziju gde nema puno govora.
Svoje kodove i svoju simboliku.
Jeste, ali nisam pesnik. Nisam pesnik zaista. Nisam pesnik, to bi bilo... Pesnici su gromade, znamo ko su pesnici, ali ovo su samo pokušaj da se zabeleži neki delić života, neki delić nekih slika. Imam neke slike iz Prištine, kad smo se selili iz Prištine.
Sele.
Jeste,
da li bismo mogli da čujemo, eto, za kraj razgovora možda tu pesmu?
Pa da profesor književnosti koji se bavi naukom završi poezijom, da li je to Nevena primereno?
Jeste.
Samo iz razloga što je nastala u Prištini. Nekog 12. juna 1999. godine, kada je KFOR došao, kada se selio Prizren, kada se selila Peć, kada su se selili Prištevci, kada je kolona natovarenih traktora i kamiona odlazila ka severu, pesma je došla u mene, ja nemam ništa s njom, ja sam je samo izrekla. Ona glasi ovako. Priština, juni mesec 1999. Mesec kara zvijezdu Danicu. Gdje si bila, zvijezdo Danice? Gdje si bila? Jesi dan gubila tri bijela dana. Videli severnjačo, severom odoše Serblji. Sele se, sele, sele, vidim im marame bele, viore, 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 viorom, vihorom, lahorom, stadoše, dođoše, ne dođoše, nadošli, nedošli, pridošli, obdanicom okupani, od uroka oboleli, strašno kolo domaćina, strašno kolo od ubogih, što bejah u domaćini, što očima biser broje. Strašno kolo zaigraše, naopako okrenuše, kolo, kolo, naokolo, sve u crno zavijeno, sitno, sitno, što sitnije, crn se barjak nad njim vije. Sele se, sele, sele, Serblji u zlatno runo, u pogaču, u pregaču, Lazarin kulu zida u zenici beloga vida.
Hvala vam što ste večeras bili naš gost. Meni je bilo zaista izuzetno drago i velika čast.
Hvala vama što ste me pozvali i, dragi Srbi, uđite u nadu i ne bojte se.
Poštovani gledaoci, hvala vam što ste bili deo još jedne emisije Pergament. Večeras je sa nama bila profesor dr. Valentina Pitulić,